Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Godt nytår og velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. 16 milliarder kroner bruger vi danskere i 2013 på udviklingsbistand. Og så kommer der, gud hjælp mig, en professor fra Aarhus og siger, at 80% af pengene er spildt. Det er jo en, altså, grænser jo til en fornærmelse af vores selvopfattelse. Og ikke nok med, at det er 80% af de danske udviklingskroner. Det er stort set alle de udviklingskroner, der bliver brugt på hele jordkloden, der er 80% penge ud af vinduet.
Og herren bag den her opsigtsvækkende, ikke om din undersøgelse, analysen nok nærmere, er med os nu. Velkommen til professor Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet.
Tak skal du have.
Ærligt talt, vi skal lige høre, hvordan ser regnestykket ud, eller hvordan, når du konkluderer, som du gør? På hvilken baggrund gør du det?
Det gør jeg selvfølgelig på grund af egne undersøgelser, hvor man, det man gør, det er, at man sammenligner en meget lang række forskellige ulande, deres udvikling over længere perioder, og ser, hvordan hænger det sammen med, hvor meget eller hvor lidt ulandsbestanden de får, og hvad er det for, altså virker ulandsbestanden under nogen betingelser, hvad er det for en slags ulandsbestand, de får, og der findes omkring rundt regnet 160 store internationale studier af den slags spørgsmål. Og det særlige er, at omkring 80% af de her internationale studier peger på, at resultatet er nul. Altså, at vi ikke kan se nogen som helst, i hvert fald langsigtet vækst- eller udviklingseffekt af ulandsbestanden som helhed.
80%. Vil det så sige, at de 16 milliarder kroner, vi brugte sidste år, de er sådan set helt lige ud?
Det kommer an på præcis, hvordan de er blevet brugt. Altså, når jeg siger, at 80% af studierne peger på et nul, så betyder det, at der er omkring 20%, der finder noget andet. Det frygtelige er, at de omkring halvdelen af de her 20% finder faktisk, at ulandsbestanden virker positivt.
Det vil sige, der er 10%, som man kan hænge hatten på.
Ja, man kan altid finde studier, der siger, at ulandsbestanden virker positivt. Man kan også finde et studie, der viser, at ulandsbestanden er direkte skadelig. Det er bare ikke tilfældigt, hvem der har lavet de studier, der viser noget andet end nuller.
Hvem er dem, der har... Hvad er den post? Eller...
Altså, det frygtelige er, at det er meget upopulært at sige blandt økonomer. Men det er meget, meget klart, at dem, der finder positive effekter, helt overvejende er folk, hvis forskning eller andre ting er betalt af donororganisationer. Altså så, FN hvor, eller Verdensbanken.
Hvor man kan
eller
mistænke dem for at ligesom retfærdiggøre, at de bruger de penge.
Ja, de virker ligesom medicinalindustrien, der finder ud af, at deres egen medicin virker.
Eller man kan diskutere om uafhængigheden i de undersøgelser.
Netop, og det samme gælder for dem, der finder, at ulandsbestanden er direkte skadelig. De er som oftest forbundet med meget stærkt konservativ amerikanske tænkesank, som har en ideologisk vinkel på det her. Så uafhængigheden kan man stille spørgsmål til ved i de her ydre ting.
Men så har vi jo 80%, og de er så kendetegnet ved, at de er sådan helt uafhængige. Og...
Det er typisk, det er de uafhængige universitetsforskere, der finder nullerne. Det er den der underlige mellemting, hvor vi bare simpelthen ikke kan se nogen som helst væk, hverken positivt eller negativt.
Altså de 20%, ja, der så trods alt virker, kan du præcisere, hvad er det,
altså, det her er studierne. De 20% er, fordi vi i de senere år har måttet simpelthen erkende, at gennemsnitsresultatet er 0. Så lad os prøve at kigge på, om der er forskellige slags ulandsbestand, som man kan sige har en effekt. Altså, i stedet for at sige, at ulandsbestanden er bare én bunke penge, som gør et eller andet, så har vi flere af os har forsøgt at se, kan vi skille ulandsbestanden i forskellige slags, og så se, om der i hvert fald er nogen af slagsene, der virker. Og mit eget seneste arbejde peger på, at den ulandsbestand, der går til genopbygning, altså umiddelbart efter krige eller katastrofer osv., hvor landet skal på fod igen, den ser ud til at være effektiv. Men det er omkring 15% af den internationale bistand. Det er også rundt regnet 15% af den danske ulandsbistand.
Nu er der mange typer hjælp, kan man sige. Og der er noget, der hedder nødhjælp. Og det tror jeg, de fleste er enige om hjælper. Altså folk får noget at spise. Men det, når vi taler om udviklingshjælp og ulandshjælp, så er det vel sådan noget med, i gamle dage, i 70'erne og 60'erne, så tog de jo ned, og så byggede de en brønd, eller en skole, eller ja, sådan noget, ikke? Nogle veje, og så videre. Men jeg kan forstå på den diskussion, der var her, blandt andet her i studiet for en uge tid siden, hvor udviklingsminister Rasmus Helveg Petersen var her, og Mellemfolkeligt Samvirke var også repræsenteret. Og der sagde Mellemfolkeligt Samvirke, jamen, vi laver jo ikke den slags projekter mere. Hvad er det for nogle projekter, som man laver i dag?
Ja, man laver alt muligt. Og ofte er det, når vi taler med praktikerne, og nogle gange off the record, jamen så siger jeg, at vi laver stort set det samme, som vi plejede, men det hedder noget andet, og vi skriver noget andet i rapporterne. Altså, der bliver stadigvæk bygget skoler, der bliver stadigvæk bygget veje, men der er mange andre sådan mere fluffy projekter, som hjælp til civilsamfundet, hjælp til opbygning af uafhængige radioer i Uganda osv. Der er rigtig, rigtig mange forskellige slags.
Altså, nu kan jeg jo godt fremhæve, at vi, altså inden at Christian Friis Bach valgte at træde tilbage, der havde vi ham på besøg her i studiet, han har også fået fidusbamsen for det. Et af de projekter, en af de ting, som han stod fast på, det var for eksempel, at man for at kunne gøre noget for at udvikle et mere effektivt landbrug i mange afrikanske stater, så var det, at man skulle sikre sig, at de lande gennemførte en privat ejendomsret, sådan at de bønder, der dyrker jorden selv, har styr over det, og skulle gøre op med en høvdingekultur. Det var der sådan en masse NGO'er, der synes, at det var der noget frygteligt noget at sige, fordi man skal, det vigtigste er jo mange gange at passe på en lokal kultur frem, altså hellere tilbagestående kultur end fremgang. Bare den er ægte, ikke? Og det var jo et klassisk opgave, man siger, at udviklingsbistand, det koster jo ikke noget i kroner og øre, men er det sådan noget, man så skal hen til at sige, at man skal stille nogle meget, meget mere præcise demokratiske krav til, hvad penge bliver brugt til? For det, I peger på, det er jo også blandt andet, at mange penge, som går til nogle af de her ulande, det gør, at det frigør penge på statsbudgetterne til for eksempel til at bruge mange penge på militærudgifter.
Altså det er der problemet, det er de her bivirkninger. Altså præcis ligesom vi ville synes, at det var vanvittigt mærkeligt, hvis en læge kun fokuserede på kræftknuden og ikke på resten af patienten. Så er det også vanvittigt mærkeligt kun at fokusere på, hvad indsatserne præcis gør, og så glemme resten af landet. Og det er de her bivirkninger, der er. Altså Christian og jeg er fuldstændig enige om, at sådan noget som at have privat ejendom, simpelthen at have et stykke papir på, at jeg ejer det her stykke jord, Det er vigtigt, fordi hvis man har papir, så kan man også låne penge med sikkerhed i jorden. Hvis man har et ordentligt retsvæsen, der beskytter den private ejendomsret, så kan man investere i større ting. Altså, om det så er en stor fabrik, eller bare en fattig kvinde i Bangladesh, der køber en symaskine, som er hendes. Der er problemet så bare, at vi har erfaring fra blandt andet Stephen Knack i Verdensbanken, som har forsket rigtig meget i det her, at jo mere ulandsbestand landet får, jo mindre sandsynligt bliver det, at de gennemfører den her slags retslige reformer, der netop styrker den private ejendomsret og styrker håndhævelsen af den.
Hvorfor?
Problemet er, at ulandsbestanden ofte underminerer politikers incitament til at gøre det rigtige. De vil helst selvfølgelig gøre det populære. I Danmark er det...
Det kender vi også godt herhjemmefra.
Det kender vi fra de her 21 milliarder, der er spildt i forhold til produktivitetskommissionen. Det er projekter, som er populære, uanset at de er økonomisk hul i hovedet. Og dem gennemfører vi så i Danmark. Og hvis vi skal være ærlige, så har vi ikke verdens dårligste politikere. Verdens dårligste politikere sidder typisk i Asien og Afrika.
Det er korrupte for at sige det lige ud.
Er det virkelig så banalt, at man kan sige, at meget af den ulandshjælp, der går til de lande, specielt, altså nu er vi jo selvfølgelig interesseret i det, hvor Danmark er stærkt engageret, at det er simpelthen fuldstændig som diskussionen om dovne Robert. Altså man kan sige, hvis de får for meget i bistand der, så gider de ikke lave en skid, de der politikere, men hvis de ikke fik noget, så ville de gå ud og samle nogle hundelort og se at få fingrene ud. Er det helt dernede
altså,
på
det niveau? Det er så basalt, banalt. Det er ikke befolkningerne som sådan, der begynder at opføre sig anderledes, men det er de her befolkningspolitikere. Sidste år publicerede min kollega Philip Schrøder et studie, hvor vi prøvet at kigge på sådan et ret klart eksempel på det her. Altså, hvordan betaler ulande deres gæld tilbage? Det er et vigtigt eksempel, fordi der er rigtig mange ulande, der er plaget af meget, meget store gældsbyrder. Altså et par af dem ligner Grækenland. Og hvis man giver dem ulandsbistand, så burde det i princippet gøre dem bedre i stand til at betale tilbage. Men det vi finder, det er, at jo mere ulandsbistand de får, jo mindre betaler de tilbage, fordi at det netop underminerer deres incitament til at betale tilbage. Jo mere vi hjælper dem, jo mindre behøver de at gøre af den slags upopulært.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24/7. Vi diskuterer ulandsbistand. Er det effektivt? Er det ineffektivt? Det mener Christian Bjørnskov, som er professor ved Aarhus Universitet, som vi har i studiet.
Jamen, når du så siger, at de her 16 milliarder, vi brugte på de her ulandsprojekter sidste år, hvis vi nu skulle gøre noget virkelig fornuftigt med dem, ja, ville det så være at sige, så bruger vi altså de 16 milliarder på at eftergive gæld?
Et problem der er, at vi skal eftergive gæld, og eftergive gæld er en god idé. Hvis man efter, at man har eftergivet gæld, sørger for at gøre det troværdigt, at man ikke længere eftergiver den nye gæld.
Ja.
Altså problemet er, at for eksempel Haiti har fået eftergivet gæld. Jeg tror, det første gang, de fik eftergivet gæld, var en gang i 1880'erne. De har været forlidt af flere omgange. Det samme gælder jo et Grækenland. Fordi at hvis de politiske strukturer ikke ændrer sig, jamen så fortsætter landets politikere med at være uansvarlige, og så ender de i de samme gældsproblemer.
Men nu er nogle af de nævner, de lande, som Danmark er engageret i, ikke? Så kan man undskylde min kolossale uvidenhed. Jeg har da for eksempel hørt, at det går godt i Ghana.
Det gør det også.
Så kunne det jo for eksempel sige, at man ligesom kunne vælge nogen ud og sige, at man præmierer også de lande, som hvor det faktisk går fremad, og så skyder alle pengene for det. Og så sige, okay, hvis det går meget, meget, meget skidt i Zimbabwe, hvad jeg har en stærk fornemmelse af det at gøre, siden at Robert Mugabe er den eneste, der har siddet længere end Morten Olsen. Altså, at der trænger man til noget nyt, ikke? At man ligesom valgte dem ud på den måde.
Ja, det har man også forsøgt. Altså for en 10-12 år siden, der var der en stor interesse i forskning for at se, om kan man se, at ulandsbistanden til mere eller mindre fornuftige lande gør noget godt, og ulandsbistanden til de mindre fornuftige lande gør noget skidt. Altså kan man præmiere god politik, for eksempel. Og den endte med, at det så ligesom sådan ud som resten af ulandsbistanden. Altså, det så ikke rigtig ud til, at man kunne klart sige, jamen her virker ulandsbistanden, her virker den ikke, i forhold til, om de var fornuftige politisk eller ej.
Christian Bjørnskov, du var jo her for en lille uge tid siden her i studiet, og hvor blandt andet Rasmus Helveg Petersen, den nye udviklingsminister for De Radikale, han havde en kommentar til det, du fremhæver her i debatten. Det kommer her.
Jamen altså, Christian Bjørnskov er helt alene, ikke bare her i studiet, men også generelt i verden, når det gælder det her standpunkt med 80% af pengene er spildt. Det er et ekstremt standpunkt. Det er faktisk forholdsvis yderliggående. Og det er klart, at det vi ser i verden nu, er blandt andet, at en stribe af de afrikanske lande er kommet i vækst. At vi arbejder i en virkelighed, hvor vi løfter folk ud af fattigdom, samtidig med, at erhvervslivet jo altså spiller. Vi
ser meget skyldes det udviklingsbistand? Det er jo det, der er spørgsmålet.
Der er masser af indikatorer på, at det er også med til at skubbe den rigtige vej, ja.
Altså, Rasmus Helveg Petersen, han mener simpelthen, at det er dit standpunkt, det er et yderliggående standpunkt. Hvad siger du til det?
Det er meget underligt at påstå, at det yderliggående standpunkt, netop når 80% af forskningen finder det samme, som jeg sagde i fredags. Man kan jo ikke påstå, at 80% af verdens uafhængige forskere er yderliggående. Hvem er så ikke yderliggående?
Men jeg tror, der sidder mange derude og siger, men det kan da ikke passe, at hvis man kommer med en pose penge og bygger en vej og bygger en brønd, så folk ikke skal vade flere hundrede kilometer for at få noget rent drikkevand, og pludselig er der en vej, de kan køre på. Det må da kunne bidrage til et eller andet. Altså, tror du ikke, der er mange, der siger, det er meget godt, det er, I har forlæst jer på tingene? Hvad siger du til det?
Det var også der forskning startede midt i 80'erne, hvor den britiske økonom Paul Mosley definerede det, han kaldte mikro-makro-paradokset. Altså mikro, det er, når man kigger ud i lokalområdet, så kan man se nogle virkninger. Altså omkring en tredjedel til halvdelen af projekterne og indsatserne virker rent faktisk efter hensigten. De efterlader sådan lokalt positivt aftryk. Men det vi kan se, når vi hæver os op over det lokale niveau, og det er det, vi kan som forskere, det er, at vi også kan se de bivirkninger.
Så der er sådan et slags lokalt niveau, og så er der det, man kalder for et makroniveau, altså hvor man kigger på et helt land.
Ja, eller en hel region.
Og, det er det der makroniveau, som de der rapporter, du henviser til og undersøgelser, tager sit udgangspunkt.
Ja, det svarer ligesom at sige til en læge, kigger han på kræftknuden, det er det lokale niveau, eller kigger han på hele patienten, det er det nationale niveau. Vi er interesseret i det nationale niveau. Fordi der kan vi også se bivirkninger, der kan vi se alle de andre ting, der kommer med hjælpen.
En af de ting, som jeg har tusset lidt over, det er, at det faktisk er ret... Det har i hvert fald den uhensigtsmæssige skadevirkning, hvis man vælter ind i et land med alle mulige bistandskroner eller dollars, er det jo som regel, jamen så får det faktisk en uheldig betydning for landets økonomi, altså og på grund af valutakurs og andre ting. Kan du ikke prøve at forklare lytterne, hvad det går ud på?
Jamen det går meget kort fortalt ud på, at de her dollars jo ikke kan bruges ind i landet som sådan. Altså de skaber noget aktivitet, der giver det inflationspres. Priserne stiger ind i landet.
Eller, fordi man simpelthen kommer med noget efterspørgsel.
De kommer med efterspørgsel, og mange af dem skal omveksles til landets egen valuta. Altså hvis der kommer dollars ind i Danmark, så omveksler vi dem til danske kroner. Og det giver et pres på vores valutakurs. Hvis vores valutakurs stiger, eller hvis vores priser stiger, så bliver vores varer dyrere i hele resten af verden. Så har vi faktisk skadet vores konkurrenceevne.
Hvad betyder det for sådan et land?
Det betyder, for eksempel som Radjan og Subramanian viste for et par år siden, at landets eksportsektor faktisk skrumper, hvis landet begynder at få for meget hjælp. Og problemet der er, at det er den moderne sektor. Det er der, hvor rigtig meget ny teknologi, ny viden, nye måder at gøre ting på, kommer ind i landet. Det er der, man lærer af resten af verden. Og hvis ulandshjælpen får den til at skrumpe, jamen, så er der en konkret negativ bivirkning her.
Men mange tror vi jo nok, der lytter til den her udsendelse, og som måske er interesseret i ulandspolitik og bistandspolitik, siger, ja, det her det er sådan en klassisk diskussion mellem laissez-faire økonomer, som siger, at man skal helst ikke blande sig og lade alting være, som det er, og folk, der mener, at man skal være mere aktiv og komme med noget bistand, så noget know-how, noget hjælp, for at få de her lande til at bevæge sig fra et lavere udviklingsstadie til et noget mere udviklet stadie. Og det er sådan de to skoler, der er, altså hvad kan man sige, en mere socialdemokratisk Keynes-skole, og så sådan en liberal laissez-faire-skole. Hvad siger du til dem, der har det synspunkt?
At der er sådan set ikke nogen ideologi i det. Altså det skægge er, at historisk set, der var dem, der var mest skeptiske over for ulandsbistand, helt tilbage til sidst i 50'erne, 60'erne, det var højrefløjen og venstrefløjen. Altså den klassiske venstrefløj i 60'erne var lige så skeptisk, som den klassiske højrefløj var.
Det holdt de hurtigt op med at være.
Det holdt de så op med at være i løbet af 70'erne. På en eller anden måde, så vendte bøtten der. Men det er sådan set ikke noget med laissez-faire. Det handler om nogle meget dybere strukturer. Altså for eksempel er man, uanset om man er keynesiansk økonom eller laissez-faire økonom eller noget helt tredje, der er vi alle sammen enige om, at sådan noget som et ordentligt retsvæsen er helt centralt for langsigtet udvikling.
Nu sidder vi så her i lille Danmark, og for ikke ret, altså for en godt måneds tid siden, der var Kort og jeg i Bruxelles, hvor vi var inde og tale med en højtstående dansk embedsmand i det, der svarer til EU's Danida. Altså dem, der styrer alle EU's udviklingsprojekter. Og det er jo immer væk temmelig mange penge, det handler om. Og hvis vi nu så tager 80% af de penge og kaster dem direkte i grams, så må man sige, så er det er jo et kæmpe spørgsmål, det her. Hvor meget, altså nu sidder vi i Danmark, hvor meget lytter man for eksempel i de store organisationer til den form for kritik, som du kommer med, fordi du siger, det er 80% af alle forskerne på det her område, der er enige, men jeg kan forestille mig, at det vil være en meget, meget stor opgave at ændre EU's ulandspolitik, hvis 28 lande foreløbig er blevet enige om, at det er sådan her, vi gør.
Men det, jamen, der bliver lyttet forbløffende lidt. Der er enkelte lande, hvor man kan se, at diskussionen er kommet ud, og at den er blevet offentlig. Men det kræver, at der er nogle politikere, der begynder at tage diskussionen alvorligt. Altså, at man rent faktisk har noget her, som man fagligt kan have en informeret debat om. Og det er jo sådan set, at det, der er problemet sidste uge, det er, at udviklingsministeren forsøgte at stoppe den debat.
Men vi altså, prøver så at holde den i livet.
Ja, og det er selvfølgelig også glimrende. Problemet er, at hvis det ikke bliver en politisk debat, hvis det er noget, som man ikke har lyst til at tale om politisk, så kommer det heller ikke nogen ændringer. Og det er der...
Hvor for eksempel i Europa ser du, at der er et opbrud, altså hvor der er nogen, der politikere, der tør tage stilling til det her, altså, i stedet for bare afvise det?
Der har været en rigtig diskussion i USA, der har været rigtig diskussion i Storbritannien, der har været rigtig diskussion i for eksempel i Australien om de her ting, hvor man er begyndt at kunne tale om det offentligt, uden at man bliver udskrejet som ond eller yderliggående eller hvad det er. Altså at man får en faglig informeret diskussion om både, hvor meget skal vi give, om hvordan skal vi give, og om der måske er ting, som vi skal give til.
Der er jo en anden økonom, der hedder Finn Tarp, som har blandt andet lavet en undersøgelse, hvor de har analyseret 36 afrikanske lande, og de er nået frem til, at bistand skaber økonomisk vækst. Så der er altså nogle andre økonomer, kan man sige, som jo når til et andet resultat. Det anerkender du vel?
Ja, absolut. Og problemet er, at se på afrikansk økonomi for eksempel, er lidt ligesom at se på sådan en gammeldags tv-kanal med lidt flimmer. Man kan sagtens se filmen, men der er altså noget flimmer, noget støj på. Det er ikke særlig præcist. Og den der upræcision gør, at det er altså lettere at få resultatet til at variere frem og tilbage. Det skal ikke...
Der er sådan en usikkerhedsmargen, som gør, at man kan konkludere det, hvis man har lyst til, eller hvad? Det, du
ja, men ikke ligesom man har lyst til, men altså udfaldsrummet er større. Det er forskellen på at have en rigtig, rigtig dygtig dartspiller og en amatør til at skyde efter skiven.
Så det vil sige, det du siger, det er nationalregnskabsstatistik i Danmark og Rwanda. Det er ikke helt sammenligneligt.
Nej, det er det. Altså, Rwandas er noget mindre præcist, for at sige
og
det.
Og jeg siger Kongo, der er jo sådan, det er nok...
Ja, ja. Det er udfordringer. Det gør også, altså, i og med, at der er den her upræcision i nationalregnskab og andre ting, At vi stadigvæk kan blive ved med at være uenige. Fordi der altid vil være skud uden for skiven i begge retninger. Det gør, at Finn Tarp kan være en af dem, der konkluderer, at hjælpen virker, og Simon Jankov, som tidligere seniorøkonomisk chef i Verdensbanken, og også tidligere Bulgars finansminister, kan konkludere, at den er decideret skadelig.
Christian Bjørnskov, nu har du, det er jo ikke første gang, at du har været på banen med det her synspunkt. Du har jo skrevet om det før.
Ja.
Men ser du noget, der påvirker politikerne til at sige, at vi skal holde igen med ulandsbistand? Fordi det, ud med en argumentation, der er, det virker ikke.
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, vores problem, det er, at for det første, politikere har ikke lyst til at se ud, som om de er onde. Og der er et lynhurtigt argument, at hvis man begynder at stille spørgsmål til, hvad virker de her ting, jamen, så er der nogen, der vil sige, at I vil bare tage penge fra de fattige, og så er man blevet ond i debatten. Så er debatten lukket.
Men det er vel også sådan, man argumenterer at man siger, at nu har vi givet rigeligt, og så nu skal vi ned på det internationale niveau.
Jamen, det er også det, der er problemet med politik, at man siger, at vi giver nok. Mm. Men i stedet for at spørge om, det vi giver, gør det noget?
Så hjælp os lige her. Hvis vi nu laver en debat mellem to politikere på det her spørgsmål, to danske politikere, så kan du jo sige, vi har de her 16 milliarder at gøre, men vi vil gerne have noget for pengene. Ja. Vi vil da ikke bare kaste dem ud. Så er det, vi var lidt ind på det, at du siger, eftergivelse af gæld er et instrument. Men man kunne så også sige, kan man så også bare sige til de politikere, du er ikke ond, så du bruger alle de 16 milliarder på genopbygningshjælp. Efter krige og naturkatastrofe.
Det kunne man sådan set godt sige. Men problemet er bare, at hvis der ikke er en krig, så er der ikke noget behov.
Jamen, det skal der nok være.
Ja. Altså, der er en grænse for, hvor meget man kan give i genopbygningshjælp.
Jamen, ikke fordi, at vi ikke ønsker fred, men der er nok altid en krig.
Der er rigeligt med krig, og der er også rigeligt med naturkatastrofer, hvor man kan gøre noget. Men altså, der er behov, sandsynligvis behov for færre penge her, ikke? Til gengæld, så, og det er også en af grunden til, at jeg har engageret mig i den her debat, til gengæld så kommer ulandsbistanden nogle gange til at skygge for det, vi rent faktisk kunne gøre effektivt, det vi ved, man gør effektivt. Altså man kan for eksempel ofte høre politikere sige, at vi ved godt, at EU's handels- og landbrugspolitik er skadelig, men vi giver så meget ulandsbistand.
Og det sagde Christian Bjørnskov, som er professor fra Aarhus Universitet, i vores lille samtale med ham her om hvorvidt at ulandshjælp virker eller ej.
Banjo-banden er tilbage. Sådan lød det blandt andet i en leder i Berlingske i anledning af, at Enhedslisten efter det nyligt afholdte kommunalvalg kunne besætte teknik- og miljøborgmesterposten i København. Og Kåre, kan du ikke lige for os, der ikke sådan lige sådan ser fuldstændig lysende klart, når man hører ordet banjo-bande?
Ja, det er jeg helt enig i. Og for at forklare det der ord, fordi det blev faktisk også tweetet af tidligere teknik- og miljøborgmester, teknik- og byggeteknikborgmester Søren P. De titlerne skifter faktisk meget på den post. Han tweetede faktisk også, at banjo-banden er tilbage. Og vi skal jo selvfølgelig tilbage til starten af 80'erne, da en af Venstres, altså Søren Pinds, politiske forbilleder og overborgmester Egon Weidekamp, han var i konstant og hård kamp mod besættere og aktivister, og ikke mindst Enhedslistens forgænger, Venstresocialisterne, VS. Og de havde på det tidspunkt en ret markant byplanborgmester, nemlig Villu Sigurdsson, som nogle mener, og jeg tror faktisk, det var Egon Weidekamp selv, der påstod det, at han var styret af en banjo-bande. Og både Søren Pind og Villu Sigurdsson, de er med os nu her. Og velkommen til jer begge to.
Tak.
Ja, og altså, jeg tror, ligesom mange lytter, der er, altså, så er jeg vanvittigt spændt på også at høre, hvordan Søren Pind kan have haft Egon Weidekamp som forbillede. Du havde jo i hvert fald ikke på dit, du var jo ikke kønsmoden dengang, at han styrede København. Så der er jo en del, vi skal have afklaret her. Men jeg ikke er så gammel, jeg er 54, jeg kan godt huske den periode, selvom jeg boede i Svendborg, der var virkelig, virkelig gang i den. Sådan så det i hvert fald ud fra provinsens side, at København lignede jo en slagmark. Og det var noget, der gjorde indtryk på det fredelige Sydfyn, som godt nok var ræverødt på det tidspunkt. Og der var en af de lokale helte dernede, der hed Dan Andersen. Han skrev en sang om byggeren, og den synes jeg lige, vi skal høre lidt af for at mærke stemningen. Fordi den sang, byggeren, den stod alle sydfyn, de røde sydfynboer og sang med på, som om, at det var et slag i stil med Pearl Harbor eller panserslaget ved Kursk. Her kommer byggeren med Dan Andersen.
På byggeren lidt ud på Nørrebro, her gik myterne nu faldet til ro. Brutaliteten sejrede der med hunde, hjelme og svær, bulldozer, rør og politi, maskiner, man er ikke sin ny. Men de kan ikke vælte hele Nørrebro, vi er mange, der har en tro. Der var jo krig, der var action, der var barneskrig, men midt i røgen og støjen lød den her: vi er på magt, og vi sover aldrig mere end nu. Nu vil vi, hvor det bærer hen. Herr Jammer synes selv, han er smart, den ensomme socialdemokrat. Giv ham luftbukkene og giv ham hæveren, for hver sin klar hele affæren. Og når hele lånet det falder, så beder han til Gud, og han kalder: må ikke godt vælte en by, det er ligesom om vi bygger på ny. Der var jo krig, der var action, der var barneskrig, men midt i røgen og støjen lød den her: vi er på vagt, og vi sover aldrig mere end nu. Nu vil vi, hvor vi hører hen.
Og det var så Dan Andersen med et nummer, der hed
Byggeren.
Villu Sigurdsson.
Yes.
Du var byplanborgmester dengang.
Ja.
Og den borgmester, der blev hentydet til, det var vist din forgænger, Pelle Jarmer, så vidt jeg husker, som er socialdemokrat.
Ja, vi var jo borgmester sammen. Pelle og Jørgen Frederiksen og Vejdekamp og sådan nogle andre betonsocialdemokrater.
Men aller, vi skal jo først have afklaret det her med banjo-banden.
Ja, ja.
Hvad var det? Havde du en banjo-bande, og hvem sad i den? Nu vil vi høre
altså,
det.
Altså, hvis jeg spørger jer, hvad mener I om kommunalpolitik, så vil I sige, at det er røvkedeligt, og det er nogle gange er det også fantastisk, at man overhovedet kan få over 50% af befolkningen til at stemme på til kommunevalg. Ikke? Og hvorfor er det det? Fordi det foregår alle sammen bag lukkede døre. Altså, da jeg blev borgmester, der troede jeg, at rådhuset, det var bygget for turisternes skyld, fordi det var sådan et Københavns flotteste bygning midt på... Jeg anede jo ikke, at der foregik noget politik bagved der. Men nu snakker jeg jo til en liberalist, som, altså Søren Pind der, som påstår, at han går ind for, at man har åbenhed og hvad ved jeg. Da VS kom til jeg blev borgmester i 78, ikke? Der lagde vi alt frem. Der var intet, der var lukket der. Der var både byggeprojekter og lokalplaner. Alt blev lagt frem til befolkningen. Og pressen, de elskede det. Og jeg blev den mest populære borgmester nogensinde i København.
det kan godt være, men det er jo ikke et svar på, om der var en banjo-bande.
Jo, altså, det var en del af det. Det var en del af det, fordi...
Jamen, banjo, det er jo et frygteligt instrument. Hvad går det ud på?
Det er et kommunistisk instrument,
ja, det er altid med på alle østtyske slagsange. Der er altid banjo på.
Det var nemlig kommunisterne, der kom og deltog i nogle af møderne. Og i København, på det tidspunkt, der var der Nørrebro Beboeraktion, Nansensgade Beboerforening og alt muligt forskellige, som varetog altså lokalområdernes interesser. Og der var
Nørrebro... Det er centralkomiteerne hvert sted,
synes jeg. Ja, styret fra men, ja. Dronningsgade. Der kom de så til møder hos mig, og nogle af dem, altså DKP'erne, de havde så musikinstrumenter med, og hvad ved jeg. Og de havde også en eller anden idé om, at de kunne påvirke embedsmændene. Så efter vi havde holdt møder, så stillede de sig ud på balustraden, eller hvad det hedder, op ad trappeopgang, og så sang de der røde sange.
Og spillede banjo.
Og spillede banjo og guitar og sang højlydt og Vejdekamp.
Så det er simpelthen det er simpelthen derfra, det kommer?
Det er derfra Vejdekamp. Og Vejdekamp mente det som noget negativt. Altså, at det var useriøst, det som jeg gik rundt og lavede, ikke?
Søren Pind, der sidder lytter over hele landet og venter i åndeløs spænding på, hvorfor at du har Egon Vejdekamp som et politisk ikon eller forbillede.
Lad os høre.
Jamen altså, du ved, Reagan, Elvis og Vejdekamp, der er det ikke noget, der er naturligt, jeg mener. Ej, jeg har altid synes det der udtryk forbillede eller idol eller sådan, det er mærkeligt, men jeg har stor veneration og beundring for Vejde, og det gør jeg af mange årsager. Blandt andet fordi jeg lærte ham at kende og kom til at holde op rigtigt af ham.
Han var jo holdt op, da du...
Ja, han var nemlig holdt op. Det er det, de fleste siger til mig. Ja, 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 du var der ikke, da han var der. Men altså, essensen var jeg i hvert fald... Jeg havde jo sådan set den samme oplevelse som dig, Torben. Du kan så sige, at jeg måske knap så gammel på det tidspunkt i provinsen. Men oplevede jo de her kampe i København som værende enormt voldsomme. Meget, meget voldsomme. Og hvor jeg sådan set fra mit provinsståsted, i øvrigt med slips og sådan sweater og... Det der nykonservatisme, som jo var en del af tidsånden i begyndelsen af 80'erne også, så en overborgmester, som var presset af en ekstrem venstrefløj, som opførte sig fuldstændig vanvittigt. Mennesker, som smed lokummer ud på politiet, når de prøvede på at komme ind i bygningerne, som kæmpede virkelig hårdt, og som vi kan høre i den der sang, i øvrigt førte krig. Og så en overborgmester gå ud på ungdomshuset i Jagtvej og blive overhældt med en toiletspand og sådan noget. Og der tænkte jeg som borgerlig, og dengang var jeg sådan, må jeg nok ærligt indrømme, sådan konservativ borgerlig, vil jeg nok have lov at sige. Altså, det var sådan noget med flere forsvarsudgifter og lov og orden, og der skal slås hårdt ned, som Ivar Hansen altid sagde på venstre. Vi vil finde at sige det! Og det synspunkt repræsenterede Vejdekamp jo på mange måder i København, at det kunne ikke være rigtigt.
Vildo Sigurdsson, du nikker samstemmende her.
Jo, men altså, jeg forstår det udmærket godt, fordi I mine øjne, også specielt dengang, der var der to slags socialdemokrater. Det er der jo stadigvæk, ikke? Der er højrefløjs socialdemokrater og venstrefløjs socialdemokrater. Og jeg hører med til venstrefløj. Ikke tag ikke fejl. Og der var jo, det jo klart...
Er du blev socialdemokrat i dag?
Ja, jeg blev. Men det er en lang historie.
Når fanden først går i kloster, så...
men det er ikke... Men altså... helt klart, at Weidekamp, han førte klart borgerlig politik, og han samarbejdede også...
Det er det, der hedder betonsocialdemokrat. Og det er jo desværre et begreb, der er forsvundet lidt, fordi de er der jo ikke rigtig...
Krammer sagde altid, at der var ikke noget galt med beton som bygmateriale. Det var et solidt, godt materiale.
Ja, og det er Krammer og Søren Pind, der har ødelagt hele Vestamager og plaster det til med beton, ja. Uden at der er værtshus... uden at der er en legeplads, uden at der er en forretning, og det samme med hele havnefronten.
Bygget i København.
Men Søren Pind, når du skriver på Twitter, at Banjo-banden er tilbage, og der henviser du selvfølgelig til, at nu har vi fået en Enhedsliste borgmester i den stol, borgmesterstol, som ligner den, som I to sad på, bortset ikke på samme tid, men for hver jeres periode. Hvad mente du med det? Altså nu cykler han jo til møderne. Så, ja,
altså det er jo det første knæfald for populismen, fuldstændig latterligt. Ja. Og min stakkels chauffør Peter, hvad skal han nu for tiden til at gå med at bære tingbrev ind til borgmesteren? Altså, men altså, jo, men det er jo bare det, det er jo et seriøst job, ikke? Altså, ja. Man behandler altså over 16.000 byggetilladelser, man skal forhandle med bygherrer, man skal ud og snakke, man skal ud og se, man skal mødes med en masse mennesker. Det er jo rent, men lad det være lidt. Ja, det jeg mener med det, det er, at det er jo bare det første symptom på det, vi kommer til at se. Det der så er det interessante eller det gode, og der hvor man skal passe på med at udlægge teksten for voldsomt, det er jo, at styret siden for eksempel Vilo har jo skiftet ganske voldsomt i København. Vilo havde jo reel magt. Altså, hvis han sagde, at den der bygtilladelse, nej, det gider jeg ikke.
Så det vil sige, at vi kan sidde nu og være rolig for, at Morten Kabel har slet ikke de muskler, som du havde dengang.
Det har han ikke. Nej, det er der ingen tvivl om, han har, men han har en vigtig funktion, for eksempel i forhold til forhandling og udvikling af nye boligkvarterer i forhold til erhverv, alt den slags. Men han har ikke den magt, som Vilo havde. Hvis du ikke hører det rygte, jeg har hørt, er rigtigt, ikke? Fordi jeg har faktisk hørt, at du i sin tid, så pillede du sådan byggesager ud, som så kom ind på dit kontor, og så skete der ikke noget. Fordi du ville blokere processen. Jamen, er det virkelig rigtigt?
Ved du hvad? Da jeg var jo borgmester fra 78 til, så var der valg der i 81, ikke? Ja. Og jeg var den i Danmark, der fik flest personlige stemmer på det tidspunkt.
Ja, du slog Vejle jo.
Jeg slog Vejle. Det Vejle fik 15.000, jeg fik 22.000 personlige stemmer.
Ja, det har jeg også.
Og så satte Vejlekamp og de konservative sig, hvad fanden gør vi ved det? Så sagde jeg, okay, det er jo byplanborgmester, og han er vundet på byplanlægningen, ikke? Vi tager byplanlægningen fra ham.
Fedt.
Rystende.
Og totalt ulovligt. Jamen, Vilo Sigurdsson, altså, du sidder der og morer dig over det, ikke? Og det kan vi altså, godt deltage i, og det er da meget munter, men du sad jo altså som en magtfuld person, og vil ikke simpelthen på det, man vil sige på moderne dansk, vil sige, sad og fuckede hele kommunen blokeret op. Ja.
Slet ikke. Det er totalt min søster. Prøv lige at høre. Altså, det jeg startede med at sige, at der kommunalpolitik var totalt uinteressant. Der var ingen, der gad beskæftige sig med det, end ikke pressen. Og da vi kom til at lade det hele frem, så stod... Der stod noget om mig i aviserne hver evig.
Jo, men det er vel ikke en præstation i sig selv, der gør København for København?
Det gør,
det, København. Jo,
Vilo, det gør det altså også Mandette Wilhelmsen. Jeg er ikke helt sikker på, altså. Ved du hvad, nu må du lige...
Jamen, det kan være, hun kan lære noget af mig.
Men Vilo Sigurdsson, helt seriøst, altså du har husket og kendt og meget respekteret og nærmest elsket, altså ikke mindst blandt de røde, jeg kendte den der gang, ikke? Altså, og Lars Hutters var i bevæget, da du trak dig tilbage.
Han græd jo,
men altså, hvad er din, hvis du ser tilbage, hvad er så dine politiske resultater? Er det, at det er, at du fik slaget om byggeren, eller hvad er det?
Jo, men altså, jeg fik kommunalpolitik til at blive til noget engageret. Altså, hvor folk, og det var jo ikke kun min skyld, også altså, i Folketinget, der vedtog man nogle lovgivning, der sagde, inden man lavede større byggerier, så skulle det ud til offentlig høring. Og det...
Er det din skyld?
Nej, det var indført, da jeg kom til, men jeg brugte andre kommuner, eller mine forgænger, han lavede sådan en lokalplan, det var sådan nærmest en lovtekst. han sendte ud til befolkningen. Jeg lavede flotte pamfletter i syv forskellige farver og holdt møder med lokalbefolkningen. Og det er jo det, der har skabt det. Altså, jeg vil ikke sige, det skabte ballade om byggeren, men det var med til, at lokalbefolkningen de engagerede sig i de der ting, ikke?
Der skal jo nok sidde en enkelt derude, som ikke kan huske Egon Weidekamp. Han døde i 2000, kan jeg hilse at sige, så det er jo ikke... Så han er jo ikke sådan en, man lige kan huske. Men vi har lavet et lille rigsresumé om hans tid, og det kommer her.
I 13 år, fra 1976 til 1989, var Egon Weidekamp socialdemokratisk overborgmester i København. Han er især kendt for sin boligsaneringspolitik, der erstattede byens gamle udlejningsejendomme med nyt socialboligbyggeri. Dette blev kritiseret stærkt af venstrefløjen og beboergrupper, som opfattede nybyggerierne som sterile og hæsligt ensrettede. Weidekamp havde i det hele taget et konfliktfyldt forhold til venstrefløjen i borgerrepræsentationen, særligt til byplansborgmester Villus Sigurdsson fra Venstresocialisterne. De to havde en voldsom indbyrdes magtkamp omkring saneringspolitikken. I 1980'erne måtte en legeplads på Nørrebro kaldet Byggeren vige pladsen for de nybyggerier, som Weidekamp stod bag. Beboerne i området byggede af flere omgange legepladsen op på ny efter politiets rydninger og barrikaderede området for at forhindre politiets indtrængen, hvilket førte til voldsomme gadekampe mellem politiet og områdets beboere. Saneringspolitikken medførte også hårde konfrontationer med den aktivistiske besætbevægelse, der i mange år besatte tomme bygninger i København. I 1981 blev Folkets Hus på Jagtvej 69 besat af en gruppe besættere, der krævede et ungdomshus. Det førte først til en række rydninger fra politiets side og endnu flere genbesættelser fra besætterne. I 1982 valgte Weidekamp at give besætbevægelsen brugsretten til huset, og ungdomshuset var en realitet. Weidekamp placerer sig som en af rådhusets mest dominerende personligheder gennem tiden. Han havde mange politiske modstandere, ikke mindst fordi han var kendt for i flere tilfælde at gennemføre sin egen linje uden opbakning fra borgerrepræsentationen. Han gik af som overborgmester i 1989 og sagde i den forbindelse, at der kun var to ting, han fortrød. Afskaffelsen af sporvognene og at besætterne havde fået ungdomshuset.
Ja, det var en
Egon Weidekamps hår var fantastisk. Stålgråt ind til hårbunden, bølget og formet som en hjelm, uden et eneste hår, der ikke var på plads.
Yeah.
Det var det, man kaldte pamperhår og var udbredt på rådhuset. Kan I huske det, skriver Brian Svensson. Vilo Sigurdsson, det må du svare på.
Jo, altså, det der, han var jo perfekt. Jeg vil sige, at jeg vil, ligesom Søren, det er ikke fordi, han er mit store forbillede, men han var da et fantastisk intelligent person på den måde, at der var ikke en eneste af de menige socialdemokrater, der egentlig ikke krammer det, der kunne nå ham op til sokkerholderne i skarpe bemærkninger.
Jamen, altså, Vilo Sigurdsson, vi hører her, altså du repræsenterer ligesom Nørrebros, du er Nørrebros Che Guevara, ikke? På det der tidspunkt. Okay. Og så kommer du ind og sidder overfor en overborgmester, der ligner fuldstændig en eller anden, der kunne aligne et portræt fra Centralkomiteen i Sovjetunions Kommunistparti i samme periode, ikke?
Ja, det er mere det der.
Okay, det er så nu vi jo ikke men altså, hvordan havde I det en til en? Altså, I må jo have siddet der, så kan du jo ikke sidde og lege Che Guevara, og han var måske heller ikke så beton. Altså, hvordan var det at sidde med ham en til en? Du siger jo, du altså, respekterer ham.
Ja, han var beton, men altså, jeg har da siddet og drukket mange bajer med Weidekamp i borgerrepræsentationens værtshus, eller hvad det er, restaurant. Så på den måde, men det blev aldrig til et kammeratligt forhold, fordi at når du sidder og diskuterer, jeg elsker jo at diskutere politik, jeg vil også diskutere politik med ham, men han holdt enetaler. Han ville ikke, han gad sgu ikke høre på os, og det galt både på privatniveauet, men altså også fra talerstolen. Ikke?
Men en af de ting, man kan sige, det var vel sådan et clash mellem to forskellige grundlæggende forestillinger om, hvordan man skulle forstå boligpolitik. Han er vokset op i 20'erne og 30'erne med elendige boligforhold. Han vokser op i 30 kvadratmeter bolig på Østerbro. Han vokser op i arbejderbevægelsen. Han var i arbejdernes i Alka forsikringsselskabet. Han var simpelthen et barn af en helt anden tid. Og han vil simpelthen det der gamle lort til livs, og så skulle der opføres noget ordentligt. Hvor du repræsenterede en anden generation, som så på det anderledes. Er det ikke rigtigt,
Vilhelm? Det var sådan en ungdomsoprørsgeneration. Ikke? Altså, og min demokratiopfattelse var også noget helt andet end ham. Han mente, at når han er valgt, så er det ham, der bestemmer. Hvor jeg mente, at når jeg er valgt, så repræsenterer jeg Nørrebro-befolkningen, og så må jeg inddrage Nørrebro-befolkningen. Mm. Men der, hvor du har ret omkring hans opvækst, det er, at der er to slags, igen, socialdemokrater. Ikke? Der er dem, der bliver født og opvokset i fattigdom, og sætter en ære efter at komme til at ligne en konservativ, og få den samme rigdom, som de konservative, som Weide var, til forskel for Anker Jørgensen, som er født lige så meget i en fattigdom, som lagde en ære i.
De følte sig over 1920.
Okay. Der var ikke meget beundring mellem de to.
Anker lagde en ære i at kæmpe for de fattige, og selv leve et almindeligt liv. Ikke?
Men altså, er det ikke så
Søren Pilsen? Søren Pilsen?
Altså, det vil jeg egentlig sige, fordi det lagde Weide jo sådan set også en ære i. Altså, hans opfattelse af fattigdom var måske bare en anden. Ja. Altså, han havde den der klare opfattelse af, at hvis man var vokset op uden for eksempel et toilet, og hvis man ikke havde to eller tre værelser, der ikke var plads til et barneværelse, så vidste han nok, hvad fattigdom var. Det er ret nok. Ja. Der udsprang der mange enetaler. Ja. Ja. Plus de der dunk, han altid havde. Man fik sådan, når man sad ved siden af Weidekamp, så endte man altid med at have smadret ondt i den ene skulder, fordi han sagde, er det ikke rigtigt dunk? Og før man så nåede at svare på, om det var rigtigt, så snakkede han videre. Men det lå dybt i ham, at det var det, han ønskede et opgør med for enhver pris, og han forstod aldrig den del af venstrefløjen, som modarbejdede, at man skulle forbedre boligmassen. Det problem havde jeg selv. Jeg er jo også som bygger- og teknikbrugmester mange år senere, at man prøver at fastholde et halvandenværelseslejligheder, hvor København havde brug for større lejligheder.
Nu er det måske lige overkanten at bede dig, Søren Pind, om at kommentere på et udsagn om, at jeg vil komme med nu, som hedder, hvad ville det gavne Socialdemokratiet i dag? Men Vilu, du er jo blevet socialdemokrat. Altså den krise, som Socialdemokratiet står i i dag, med Helle Thorning og Bjarne Corydon som nogle dygtige teknokrater, der er i modvind i sit eget parti osv., og vælgerflugt til Dansk Folkeparti. Mm. Altså, sådan en type som Egon Weidekamp, hvis han er ledet i dag, var det sådan en, der skulle stå i spidsen for Socialdemokratiet, for at man ligesom kunne mærke, at der var forskel, og at her var... Er det sådan en, du godt kunne tænke dig, hvis vi kunne få Egon som Helle Thornings afløser i, vi kan grave ham op og forynge ham lidt?
Altså, mine socialdemokratiske forgangsfolk, det er jo Anker, det har jeg jo sagt flere gange, ikke? Men også sådan en som Svend Auken, det er jo mig totalt, at Svend Auken ikke nåede at blive formand og statsminister. Men jeg synes også, at en af de dygtigste statsministre, vi har haft, det er Poul Nyrup. Altså, mens Poul Nyrup var statsminister, der var det jo fantastisk fremgang for alt. For alle var glade under Nyrup, undtagen Anders Fogh.
Retorikken og, hvad kan man sige, de slag, der ligesom stod mellem blandt andet besætter og ungdomshuser, som resulterede i, at de faktisk fik et ungdomshus i 1982, brugtrætten til Jagtvej 69, som faktisk Weidekamp. Han fortrød senere hen. Det er en af de ting, der er tilbage. Og der var, men altså, retorikken var jo også ret voldsom. Altså, man talte om Mein Weidekampf. Og der tror jeg, alle har fantasi nok til at forestille sig, hvad der hentydes til. Det var sådan noget, man sagde på venstrefløjen, eller ekstreme venstrefløj. Og så var der et slagord, der hed pis og lort, blod og had, Weides hoved på et fad. Det er meget, meget voldsomt. Altså, men så... Hvorfor var tingene så polariseret?
Ja.
Havde han skyld i det også, eller hvad? Eller var
han
det bare
stod jo, han stod jo for den stik modsatte linje. Han mente jo, det er jo sådan set rigtig nok, hvad Vilu siger. Han mente, at han var valgt, og han vidste bedst, og så skulle han nok tage hånd om det. Ja. Han var den fattiges værner, ikke?
Ja. Ja.
Han var nok skiftet til Dansk Folkeparti i dag.
Det snakker jeg faktisk med. Han sagde faktisk nogle ting omkring udlændingepolitikken i sine senere år, hvor man må sige, at han ikke forstod, at de boliger, han havde været med til at bygge i dag, fortrinsvis bebos af mennesker fra den tredje verden, det synes han, som ærke-ursocialdemokrat, var meget, meget med. Det var ikke det, han havde investeret i. Men altså, han følte meget stærkt omkring det her. Jeg kan huske, da for i begyndelsen af, helt i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, da Mikkel Plum skrev en bog, der hed Bombarder Hovedkvarteret, som sådan ligesom præcis kom med alle de der historikere, som Jarl også har været frem om, hvad der egentlig foregik på den yderste venstrefløj, hvad der blev sagt. Der lånte han den af mig, og der sendte han mig så et brev, hvor han skriver, Kære Søren, tak fordi jeg måtte låne bogen. Det har ikke været nogen morsom oplevelse at læse. Hvad som regel er samfundet dyrt betalt uddannelse, kan føre til at grove manipulationer i glansen af egen selvpromovering. Nyt afsnit. Hvor mange af de personer, der er nævnt i bogen, bor egentlig i Ishøj? Med de venligste hilsener. Og det siger meget om ham. Altså, sådan var han. Han var enormt vred over dem der, som kom og forstyrrede, ja, ikke?
Altså. Bare lige her til sidst, så vil jeg så sige, altså, når ordet banjobande er dukket op, så er det jo fordi, at vi har en politisk konstellation på Rådhuset i København, der minder om det denne gang. Men altså, ud over altså Frank Jensen og Morten Kabel, det er ikke Villo og Weidekamp. Vel? Altså, på den måde er sammenligningen ikke rigtig.
Nej. Eller godt. Ja, mener jeg. Du har ret.
Vi skal lige høre, hvordan han lød. Og her er faktisk et klip. Det er efter, han er gået af. Det er fra 1992. Og det er TV Stop, som nu eksisterer længere, som er alle. Det er jo faktisk besætterne faktisk selv, som har interviewet ham om hvordan at de fik det her brugsretten til det her ungdomshus. Kommer her.
På det der tidspunkt, der havde vi lige afviklet Abel-Katrine-klosteret ude på Vesterbro i Abel-Katrinesgade. Det foregik sådan set meget stille og roligt efter et stykke tid, der forlod de det her. Det var selvfølgelig på en henstilling, men vi vidste godt, de kunne ikke holde det, fordi det egnede sig slet ikke til ungdomshus. Og så var der nogle problemer med en folkloreforening, en dansk forening, kulturforening, der hedder Tine Lutti. Og de havde overtaget og købt af brugsforeningen Folkets Hus for en meget, meget beskeden sum. Det var der ikke noget at citere, at den var beskeden, for huset skulle i stand sættes. Varmeanlægget var af en sådan grad, så det egnede sig bedre til Teknisk Museum i Helsingør end til varmeanlæg. Og det kunne de ikke klare. Så tænkte jeg, all right, nu løber vi risikoen og tager chancen, for kan det lade sig gøre for den at administrere som et hus? Vi prøvede på at formulere, selvom besætterne jo ikke er en organisation i den forstand, så prøvede vi på at stille det op, som om det var en ungdomsforening med alle de tilskud, som loven i øvrigt giver en ungdomsforening. Og det, efter mange, mange forhandlinger, så lykkedes det at blive enige om en ordning.
Ja, og så blev de enige, og så fik de huset. Det var Weidekamp, vi kunne høre diktionen her, sådan lidt gammeldags københavnsk, og sagen var, at de var jo oppe at besætte hans kontor.
De prøvede ind på det.
Og de prøvede, og ja, de brød ind på det, og de gav ham buksevand og forsøgte på det i hvert fald, og andre ting.
Det tror jeg så ikke, de slap så godt fra.
Nå, men vi skal tilbage til nutiden. Og derfor så vil jeg meget gerne sige tak til Villo Sigurdsson og Søren Pind, fordi I kom og mundrede os op med fortiden fra dengang, der var krig i København.
Og bykonger til.
Ja. Vi nærmer os afslutningen, og i redaktionen, der sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, det var også ham, der speakede nogle af de indslag, vi har hørt i dag. Og ved knapperne, der sad Arbi Alexander, og vi er tilbage igen i næste uge, samme tid, samme sted, live. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte er torsdag formiddag kl. 10. Kom i krig med danske soldater.
Fyrer vi bagud?
Ja.
Ja! Vi skyder højt! Det passer bare! Og nu!
Fire danske slag genfortælles af soldaterne selv, som de så og hørte det.
Altså, jeg kan sådan, det jeg kan huske, det er sådan vores kører, som jeg så kan se, der så er faldet ned, der vender sig om. Han er bare helt sort i hovedet. Jeg kan se en tolk, som har fået forbrændt hele ansigtet.
På lørdag sendes andet afsnit. Bagholdet i El Hata.
Jeg havde intet tårs for det irakiske folk længere. I mit øje, der havde hele den der by vist, at vi kom derind, og det baghold her var her. Mm. Og de havde ikke advaret os selv, de civile.
Nu har man været inden for at skulle genopbygge en skole, hvor der er blevet kastet en masse danske kroner efter, og så er det takning. Så tænkte man, så kan jeg fandme være lige meget, så kan jeg bumpe det hele.
Ja, Det var sådan det, vi alle os, der sad derude, vi tænkte, smid nu bare den bombe der og jævn det her med jorden.
Vær klar til kamp på lørdag kl. 15 her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.